ما هو التوحيد؟
توحيد كاي أهي.
التوحيد هو إفراد الله بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة ولا يجعل معه شريكا.
توحيد سي مطلب هي آهي كي أبان الله چا صوبت كونالا هي شريك نايت هيرو.
إفراد الله بأنواع التوحيد الثلاثة.
الله لا هي جي تين قسمي آهي تيتلان فقط ان فقط الله چي عبادت كريشي.
الأول توحيد الربوبية ما هو؟
سجلت بيلي توحيد الربوبية
هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، إفراد الله سبحانه وتعالى بأنه هو الخالق مثلا.
توحيد الربوبية من جهة الله رب العزة لا سجلت هي جغات هي جي كان أبن پاتاو هي الله رب العزة چه پاتھو للي أني الله رب العزة چه دل للي آهي.
الثاني توحيد الألوهية، توحيد العبادة.
دوسری جی قسم آہے تعالی توحید الوہیت آنی عبادت منتات.
افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالعبادة لا نعبد الا اللہ.
امی یا جگہ مدے اللہ شوائے کونی چی ہی پراتھنا کرت نہیں.
الثالث توحید الاسماء والصفات.
آنی تیسری جی جو گنا ہے تے توحید اسماء وصفات آئے.
افراد اللہ سبحانہ وتعالی باسماء وصفات الواردة في الكتاب والسنة.
किताब आणि सुन्नत लाय म्हणजे कुरान म्हणजे आणि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ची जी तालीमात आहे त्यांच्या मध्ये जी आलेला आहे अल्लाच्या इबादत बद्दल त्याला म्हणतात.
अल्लाह सुभानहू व तआला लाबुद अन युसफ बिकुल सिफात अल कमाल.
आणि अल्लाची जितकी पण सिफात अट्रिब्यूट्स आहे ती सगळी कमालची आहे.
व युनज्जह अल्लाह सुभानहू व तआला अन कुल सिफत नक्स व ऐब.
आणि जे काही लोकांतला आपण नक्स बयान करतो अल्लाह रब्बुल इज्जत ज्या जाती मध्ये जरा बरोबर पण नक्स नाही आहे.